ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
จากเหตุการณ์ที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เดินทางไปรับฟังคำพิพากษาของศาลคืนนี้ดร.แพทริกจอรี่อาจารย์ประวัติศาสตร์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์จะพูดคุยกับ SBS ไทยถึงสาเหตุดังกล่าวนะครับแล้วก็ผลดีผลเสียต่อคสช.พรรคเพื่อไทยกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมทั้งคาดการณ์อนาคตทางการเมืองไทยหลังจากนี้เรามาติดตามได้จากคุณปริสุทธิ์สดใสจาก SBS ไทยครับ
ขณะนี้นะคะอาจารย์แพทริกจอรี่นะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คาดคิดมาก่อนหรือเปล่าคะว่าทางอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จะไม่มาฟังคำตัดสินของศาลและขณะนี้ก็มีกระแสข่าวว่าหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยค่ะ
ผมไม่ได้คาดคิดไว้นะครับนึกว่าจะรายงานตัวฟังคำตัดสินผมก็แปลกใจเหมือนกันเหมือนคนส่วนใหญ่
เหตุผลที่ทางนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มาฟังคำตัดสินของศาลในวันนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกระแสข่าวนี่ก็คือหลบหนีออกไปจากประเทศอาจารย์คิดว่าเขามีเหตุผลอะไรที่ทำแบบนั้นนะคะ
คือตอนนี้เราอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่มาฟังคำตัดสินของศาลแต่คิดว่าคือถ้าเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองตลอด11ปีที่ผ่านมาคือน่าจะมีเหตุผลทางการเมืองซึ่งยังที่หลายคนแสดงความเห็นว่าคือคงจะมีคำตัดสินที่ผิดแล้วก็คงจะมีการอาจจะมีการติดคุกระยะยาวซึ่งน่าจะ
หมายก็ว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางคุณยิ่งลักษณ์เลือกที่จะไม่มาฟังคำตัดสินของศาล
น่าจะเกี่ยวครับหรืออาจจะร้ายกว่านั้นก็ได้เราไม่สามารถที่จะทราบได้ก็หน้านี้ผมมองว่าน่าจะมีการตัดสินว่าผิดแต่ว่าอาจคือรอลงอาญาอะไรเงี้ยไม่ให้สร้างความไม่พอใจมากเกินไปกับฝ่ายที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์แต่อาจจะมีการตกลงกันไม่ลงตัวทำให้ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ต่อไปคงจะลำบาก
แล้วอาจารย์คิดว่าการที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ไม่มาฟังคำตัดสินของศาลแล้วก็อาจจะหนีออกจากประเทศไปแล้วจะมีคนที่มาบอกว่าเนี่ยก็แสดงถึงความเลวว่านักการเมืองมันเลวเห็นไหมว่าเขาทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนใช้จุดตรงนี้เป็นการโจมตีทางพรรคเพื่อไทยทางตระกูลชินวัตรไหมคะ
คิดว่าทุกวันนี้ในสังคมไทยมีความแตกแยกทางการเมืองฝ่ายที่มองว่าทักษิณกับพวกเลวก็คงไม่เปลี่ยนใจฝ่ายที่มองว่าทหารกับฝ่ายที่สนับสนุนทหารเลวก็คงเหมือนกันเพราะนั้นคือคงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในข้อนี้เท่าที่ผมทราบฝ่ายที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์คงจะสนับสนุนต่อไปถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มที่ผิดหวังแต่ว่าคิดว่ามุมมองทางการเมืองที่มีอยู่แล้วคงจะเป็นตัวชี้ขาดว่าคุณจะมองว่าคนเลวไม่เลวยังไง
ถ้าสมมุติคุณยิ่งลักษณ์ออกจากประเทศไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าทางคสช.มีผลดีหรือผลเสียจากเรื่องนี้ยังไงอะคะ
ผมว่าเหมือนที่มีกระแสข่าวบอกว่าคือน่าจะมีการตกลงกันระหว่างคสช.กับฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณทักษิณเพราะว่ามีตำรวจมีทหารติดตามคุณยิ่งลักษณ์แบบใกล้ชิดตลอดช่วงหลังรัฐประหารคือเป็นไปได้ยากที่จะออกจากประเทศโดยรัฐบาลจะไม่รู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือการที่ยิ่งลักษณ์ถ้าเป็นความจริงที่หนีออกจากประเทศแล้วถ้าคราวนี้เป็นจริงน่าจะเป็นการตกลงกันระหว่างคสช.กับฝ่ายยิ่งลักษณ์กับทักษิณสำหรับคสช.การที่ยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ประเทศไทยคงจะดีสำหรับคสช.เองเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเสื้อแดงกลุ่มที่สนับสนุนคุณทักษิณเพราะการที่คนนั้นไม่อยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดเนี่ยความลำบากมากยิ่งขึ้นสำหรับฝ่ายเสื้อแดงในการรณรงค์ทางการเมืองต่อไปโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเตรียมตัวที่อาจจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าเพราะทางการที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่อาจจะมีข้อดีสำหรับคสช.ด้วยซ้ำเพราะว่าจะไม่มีคุณยิ่งลักษณ์เป็นศูนย์กลางในการหาเสียงทางการเมืองในการรณรงค์เลือกตั้งต่อไป
ทางอาจารย์คิดว่ามีความน่าสงสัยไหมคะที่หลังจากที่มีข่าวว่าทางคุณยิ่งลักษณ์อาจจะออกนอกประเทศไปแล้วแต่ว่าทางคสช.หรือว่าทางรัฐบาลทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีการมาประกาศว่าจะติดตามตัวยังไงหรือว่าจะหาตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
น่าหนักสิครับที่มีคนมองว่าน่าจะเป็นการตกลงกันระหว่างคสช.กับฝ่ายทักษิณที่คือไม่มีการติดตามหาคุณยิ่งลักษณ์นอกประเทศคือนอกจากนั้นแล้วคงจะยากสำหรับรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารไปตามศัตรูทางการเมืองในต่างประเทศคงจะไม่มีรัฐบาลต่างประเทศที่จะยอมส่งคุณยิ่งลักษณ์กลับมาในประเทศที่เป็นประเด็นการทหารคงไม่แปลกใจว่าคสช.ตอนนี้คือไม่ทำท่าที่จะกดดันตามหาคุณยิ่งลักษณ์เรียกให้กลับมา
ถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศจริงนะคะทางพรรคการเมืองที่คุณยิ่งลักษณ์สังกัดเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีบทบาททางการเมืองในเมืองไทยต่อไปไหมคะแล้วก็เขายังจะคงมีฐานเสียงหนาแน่นในภาคเหนือและภาคอีสานต่อไปไหมคะ
ผมคิดว่าตลอด11ปีที่ผ่านมาถ้าเราดูฐานเสียงของคุณทักษิณแทบจะไม่ได้เปลี่ยนคือต้องยอมรับว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของประเทศคือยังคงสนับสนุนฝ่ายคุณทักษิณอยู่ไม่ว่าจะมีรัฐประหารสองครั้งมีการยุบพรรคมีการปราบคนประท้วงเมื่อ4-5ปีที่แล้วแล้วว่าฐานเสียงยังแน่นอยู่เพราะการที่มีคุณยิ่งลักษณ์มาอยู่ในประเทศแล้วคงคิดว่าคงไม่กระทบฐานเสียงของคุณทักษิณแต่ว่าถ้าเรามองอนาคตในข้างหน้าสักปี2ปีเรื่องต่อไปก็คือในคือสักวันหนึ่งต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็คิดว่าคือฝ่ายคสช.กับฝ่ายที่สนับสนุนคงจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลต่อเพราะว่าจะทำให้เสียงวงจรของความขัดแย้งทางการเมืองก็จะมีต่อไปเพราะฉะนั้นการที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ประเทศแล้วคงจะช่วยในการทำให้พรรคเพื่อไทยลำบากขึ้นแต่ผมมองว่าการที่มีการกำจัดหัวหน้าพรรคการเมืองของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณเองหรือว่าคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือว่าตอนนี้คือยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะกำจัดหัวหน้าพรรคก็จะมีการหาหัวหน้าพรรคใหม่แล้วก็พรรคของทักษิณก็จะชนะอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าในช่วงแรกๆคงจะทำให้เกิดปัญหาให้กับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคงจะมีการหาคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคต่อเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองก็จะดำเนินต่อไปถึงแม้ว่ามีการอ้างว่ามีการเนี่ยมีกระบวนการรองดองทางการเมืองแต่ว่าคงจะเป็นแค่วาทกรรมที่ไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่เพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองยังคงมีอยู่ต่อไปความแตกแยกทางสังคมคงมีอยู่ต่อไป
ทางกลุ่มคนเสื้อแดงนปช.อาจารย์ก็คาดว่าเขาก็ยังคงจะดำเนินกิจกรรมเรียกร้องสิ่งที่เขาอยากได้ต่อไปใช่ไหมคะ
ช่วงนี้ผมว่าคือทหารคุมความมั่นคงอย่างเข้มข้นผมคิดว่าคงไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนปช.ว่ามันค่อนข้างจะลำบากในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความไม่พอใจต่อฝ่ายคสช.ที่มีต่อพรรคของทักษิณหรือว่าต่อคุณยิ่งลักษณ์เองแต่ว่าตอนนี้คงทำลายไม่ได้แต่ว่าต่อไปในอนาคตถ้าเกิดมีการกำหนดการเลือกตั้งแล้วก็เนี่ยอาจจะช่วงนั้นแล้วก็อาจจะมีการเปิดให้มีการรณรงค์ทางการเมืองค่ะเปิดให้มีการหาเสียงน่าจะเป็นช่วงที่นปช.จะออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าช่วงนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มี
ถ้าสมมุติว่าทางคุณยิ่งลักษณ์หลบหนีไปอยู่ในต่างประเทศถ้าเกิดว่าหลบไปอยู่ด้วยกันกับทางพี่ชายก็คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคิดว่าทั้งสองคนนี้ยังจะมีบทบาททางการเมืองหรือว่ามีการวิ่งเต้นอยู่ในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมคะหรือน่าจะวางมือไปเลย
ผมคิดว่าตลอดถ้าเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลชินวัตรเราเห็นว่าเนี่ยคุณทักษิณไม่เคยวางมือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสมาคุณทักษิณเองของเราก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าคงจะไม่วางมือนะครับอาจจะมีการมองว่าเนี่ยยิ่งแบบมีการเล่นงานคือถ้าจะมองแบบฝ่ายของคุณทักษิณน่าจะมีการเล่นงานน้องสาวเขาอาจจะยิ่งทำให้อยากจะไม่วางมือสำหรับฝ่ายคนที่สนับสนุนพรรคของทักษิณคงจะอยากให้มีบทบาททางการเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าคงยังไม่มีการวางมือทางการเมืองของคุณทักษิณ
สำหรับคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะคะที่ทางนายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ในช่วงของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้รับโทษจำคุกถึง42ปีนะคะอาจารย์คิดว่าคดีนี้เนี่ยค่ะจะเป็นตัวอย่างเหมือนกับเป็นตัวอย่างให้นักการเมืองไทยไม่กล้าทุจริตหรือว่าไม่กล้าสร้างความเสียหายให้รัฐอย่างที่กล่าวอ้างไหมคะ
ถ้าเรามองกรณีในอดีตของการทุจริตของนักการเมืองคือไม่มีการลงโทษที่หนักขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับฝ่ายพรรคเพื่อไทยมากกว่าประมาณว่าถ้าคุณแบ รับตำแหน่งทางการเมืองของพรรคนี้ถ้าเป็นรัฐบาลได้คุณอาจจะโดนเหมือนคนนี้ก็ได้ในอนาคตเพื่อที่จะส่งความหวาดกลัวว่าเนี่ยถ้าคุณทำงานให้พรรคเพื่อไทยอนาคตอาจจะลำบากคือต้องมองในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการพยายามที่จะทำลายพรรคของคุณทักษิณตลอดนี่คงเป็นกรณีล่าสุดของการพยายามทำลายพรรคตลอด11ปีที่ผ่านมา
ทีนี้อาจารย์คิดว่าต่อไปอนาคตทางการเมืองแล้วก็อนาคตประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้คะ
อนาคตดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เนื่องจากว่าความขัดแย้งทางการเมืองยังอยู่ยังเข้มข้นความแตกแยกในสังคมยังเข้มข้นอยู่เมื่อมีความแตกแยกขนาดนี้การที่จะกลับมาสู่เป็นประเทศประชาธิปไตยผมว่ามันค่อนข้างยากมากแล้วก็ดูมันว่าทหารเองก็ไม่มีท่าที่จะวางมือทางการเมืองในไม่กี่ปีจนกว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ดูมันก็ว่าแย่ลงอยู่เรื่อยเมื่อการเมืองก็ค่อนข้างแย่เศรษฐกิจก็แย่ยากที่จะเห็นความกลับมาของประชาธิปไตยประเภทที่แบบมีอยู่ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นอนาคตดูไม่ค่อยน่าสดใสเท่าไหร
่ที่ทางคสช.นะคะประกาศว่าก็จะมีการเลือกตั้งกันสักปีหน้าเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งถ้าสมมติเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะอาจารย
์คือดูมันก็ว่าวงจรเรียกว่าวงจรอุบาทก็ดูมันก็ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอีกก็คือพรรคที่จะเป็นพรรคที่มีการสนับสนุนของคุณทักษิณหน้าที่จะได้รับการเลือกอีกหรือว่าไม่ได้รับเลือกก็จะอาจจะใกล้เคียงอย่างที่บอกคือแค่การเลือกตั้งเองก็ไม่ได้ช่วยถ้าความขัดแย้งทางสังคมยังมีอยู่แล้วยิ่งในช่วงหลังจากในหลวงภูมิพลสวรรคตแล้วความสมานฉันท์ในสังคมดูมันก็ว่ามันน้อยลงเพราะความเป็นเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมมันหายไปยังน่าเป็นห่วงแล้วก็ยากที่จะเห็นว่าความสามัคคีที่อาจจะเคยมีอยู่บ้างจะกลับมาในช่วงนี้ซึ่งทำให้มองว่าการกลับมาของสังคมแบบประชาธิปไตยยากที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงเนี่ยปี2ปี3ปีข้างหน้าไม่ว่าจะคสช.จะทำอะไรคือการแก้ปัญหาด้วยการทำรัฐประหารคือถ้าจะบอกพูดถึงคอร์รัปชันทางการเมืองรัฐประหารคือถือว่าเป็นคือมีโทษประหารชีวิตทหารไม่เคยถูกลงโทษในการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญยึดงบประมาณแผ่นดินแต่ว่าถ้าจะเล่นงานฝ่ายอื่นก็จะเล่นงานฝ่ายตลอดคือฝ่ายเสื้อแดงก็จะมองแบบนี้ฝ่ายของคนที่สนับสนุนทหารก็จะมองเสื้อแดงนักการเมืองก็เลวในความขัดแย้งนี้ดูมันก็ตั้งแต่ความขัดแย้งทางเมืองเกิดขึ้นเมื่อปี2549เนี่ยความขัดแย้งตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนเพราะในเมื่อเป็นแบบนี้ยากที่จะเห็นว่าเนี่ยประชาธิปไตยจะกลับมา
ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แพทริกจอรีนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบคุณครับ